Qalampirdan gapiramiz. Turkmanistonning asosiy qismida hafta o'rtalariga qadar ob-havoning qizil darajali xavfi e'lon qilindi. Bu haqda meteorolog Erkin Abdullaxatov ma'lum qildi. Qayd etilishicha, yangi haftaning juma kuniga qadar Turkmanistonning ko'plab hududlarida havo harorati 45-48 daraja bo'lishi prognoz qilinmoqda. Mazkur issiq havo to'lqini uzoq muddat deyarli harakatsiz past bosimli o'ta issiq havo oqimi ta'sirida yuz beradi. Termik depressiya deya nom olgan bu havo oqimi kelayotgan hafta O'zbekiston ob-havosini ham belgilaydi, deydi mutaxassis. Yangi haftaning juma kunlaridan boshlab Markaziy Osiyoning g'arbiga, Kavkaz, Volga bo'yi hamda Kaspiy dengizi ustidan shimoli-g'arbiy sovuq havo oqimining bostirib kelishi Turkmaniston shimoli-g'arbi, xususan O'zbekistonning shimoliga ham yangi haftaning dam olish kunlari salqin ob-havoni taqdim etishi kutilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.